Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Bwana akae nawe ndugu msikilizaji, na kuyabariki maisha yako kama ilivyo mapenzi yake. Sifa na shukrani ni zake, kwani ametupa wakati huu ili tujifunze kuhusu aliyoyatenda katika siku zilizopita, tupate ufahamu kwamba aweza kutenda makuu hata katika siku hizi zetu akikutumia wewe kama chombo. Basi karibu kwenye somo letu la leo linalotoka kwenye sura ya 21 kuanzia aya ya 26 hadi sura ya 22 aya ya 30 kwenye hiki kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi Paulo alifikia Yerusalemu, na kwa ushauri wa wapendwa kule aliingia katika kugharimia watu wanne waliofungwa na nadhiri. Yote haya aliyatenda ikiwa ni njia ya kubatilisha yote waliokuwa kidanganya wale waliosema kwamba awafundisha watu wasiitii torati ya Musa. Hili ndilo tulipata kwenye aya ya 26 inayosema hivi: ndipo Paulo akawatua wanaume wale, na siku ya pili yake akajitakasa nafsi yake pamoja nao, akaingia ndani ya hekalu akitangaza habari ya kutimiza siku za utakaso, hata sadaka itolewe kwa ajili ya kila mmoja wao. Hili alilotenda Paulo ilitokana na uhuru wa neema ya Kristo maishani mwake. Mtu aweza kufanya nadhiri akiwa chini ya neema, lakini haina maana kuwa nadhiri hiyo ndiyo ya muokoa. Ni neema ya Kristo tu ndiyo ya okoa kwa imani katika Kristo Yesu. Kisha kwenye aya ya 27 na 28 hili ndilo neno laendelea kutuambia: basi zile siku saba zilipokuwa karibu kutimia, Wayahudi waliotoka Asia wakamwona ndani ya hekalu, wakawataharakisha watu wote, wakamkamata, wakapiga kelele na kusema, enyi wanaume wa Israeli, tusaidieni. Huyu ndiye mtu yule afundishaye watu wote kila mahali kinyume cha taifa letu na torati, na kinyume cha mahali hapa. Tena zaidi ya haya, amewaingiza Wayunani katika hekalu, akapatia unajisi mahali hapa patakatifu. Msikilizaji, hivi ndivyo umati ufanya mara nyingi. Huandamana na kufanya kila wafanyalo pasipo ya ufahamu wa kutosha. Hii ni wazi kabisa, kama vile twasoma aya ya 29 inayosema hivi: kwa maana walikuwa wamemuona Trofimo Muefeso pamoja naye mjini, ambaye walidhania kuwa Paulo amemuingiza katika hekalu. Hili tulionalo hapa laweza kuwa fundisho kwetu ndugu msikilizaji, kwa habari ya neema ambayo tumeipokea kwa Kristo Yesu. Fahamu kuwa Paulo ni Myahudi, naye alipofika Yerusalemu aliingia katika hekalu, kwani malezi yake yalihusu yaliyokuwamo katika hekalu. Ila Trofimo Muefeso aliyeandamana naye hakuwa na nia ya kwenda hekaluni, maana hakupata malezi kama yale. Myahudi na mtu wa mataifa wote waokolewa kwa neema ya Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kama vile nimesema mara nyingi msikilizaji, chakula hakiwezi kutuhudhurisha mbele za Mungu. Utofauti ambao chakula huleta ni katika miili hii yetu tu. Tuendelea kwenye aya ya 30 hadi 32 ambapo neno latuambia hivi: mji wote ukataharuki, watu wakakutanika mbio mbio, wakamkamata Paulo, wakamkokota, wakamtoa hekaluni, mara milango ikafungwa. Na walipokuwa wakitafuta njia ya kumuua, habari zikamfikia jemedari wa kikosi ya kwamba Yerusalemu imechafuka mji mzima. Mara akatoa askari na maakida, akawashukia mbio. Nao walipomuona jemedari na askari, wakaacha kumpiga Paulo. Watu hao, ndugu msikilizaji, walijawa uchungu wa moyo na chuki kwa Paulo. Walimchukia kwa kuwa alifundisha kuwa si lazima mtu aokolewe kwa kufuata sheria za Musa. Kwa hili napenda ufahamu kwamba Paulo kama Myahudi alikuwa na haki ya kufanya aliyofanya makusudi awaokoe hao walio wa jamaa yake. Ijapokuwa haikutimiza kusudi alilokuwa nalo, nadhani kuwa kusudi la Mungu lilitimia. Umati huu ungelimua Paulo, wasingeliingilia hao askari. Aya ya 33 yasema hivi: kisha jemedari akakaribia, akamshika, akaamuru afungwe kwa minyororo miwili. Akauliza, nani huyu? Tena amefanya nini? Jemedari huyu, kama vile maandiko yatuambia, hakumjua Paulo ni nani. Akifikiri kuwa amefanya kosa fulani la kuvunja sheria, alimfunga kwa minyororo. Tunapogeukia aya ya 34 hadi 36, hili ndilo neno latuambia: wengine katika mkutano wakapiga kelele wakisema hivi na wengine hivi. Basi alipokuwa hawezi kupata hakika ya habari kwa sababu ya zile kelele, akatoa amri aletwe ndani ya ngome. Basi Paulo alipofika darajani, ilikuwa kuchukuliwa na askari kwa sababu ya nguvu ya mkutano. Maana kundi kubwa la watu wakamfuata, wakipiga kelele na kusema, muondoe huyu. Kwa kuwa jemedari yule hangeliweza kujua lolote kutoka kwa ule umati uliokuwa kinena hivi na hivi, alimchukua hadi ngomeni. Hili alifanya ili apate kujua shtaka lililokuwa juu yake. Ule umati hukutaka lingine lolote kumhusu Paulo isipokuwa mauti. Naye alipokuwa analetwa ndani ya ngome, Paulo akamwambia jemedari, ninaruhusa nikwambie neno? Naye akasema, je, unajua Kiyunani? Wewe si yule Misri ambaye kabla ya siku hizi aliwafitinisha watu wale 4,000 walioitwa wauaji, akawaongoza jangwani? Paulo akasema, mimi ni mtu wa Kiyahudi, mtu wa Taso, mji wa Kilikia, mwenyeji wa mji usiokuwa mnyonge, na kuomba nipe ruhusa niseme na wenyeji hawa. Haya tuyasomayo kwenye aya ya 37 hadi 39 yatuonyesha jinsi jemedari yule alishangaa alipomsikia Paulo akinena naye kwa lugha ya Kiyunani. Alifikiri kuwa amemkamata mtu wa kawaida tu, hasa yule Misri aliyefitinisha watu 4,000 walioitwa wauaji. Lakini Paulo alimfahamisha kuwa yeye ni Myahudi, mtu wa Taso, mji wa Kilikia. Pamoja na hilo, aongezea hata sifa kwa ajili ya mji wake. Mtu huyu aliupenda mji wake kwa kweli. Basi alipompa ruhusa, Paulo akasimama madarajani, akawapungia mkono wale wenyeji, na ilipokuwa kimya kabisa, akanena nao kwa lugha ya Kiebrania akisema. Ijapokuwa Paulo alinena na yule jemedari katika lugha ya Kiyunani, alipoanza kunena na mkutano ule, alinena nao Kiebrania, lugha yao ya mama. Nao wakanyamaza na kumsikiliza. Hayo ndugu yangu, ndiyo yamalizia sura hii ya 21. Sura ya 22 yaanza kwa hotuba ya Paulo kwa mkutano huo wote. Hebu tusikilize hotuba hii. Kwenye aya ya kwanza, hili ndilo twalipata: enyi wanaume, ndugu zangu na baba zangu, nisikilizeni nikijitetea mbele yenu sasa. Paulo akianza kuzungumuza, awaita watu wale wanaume. Nayo hiyo ni kweli, na pia awaita ndugu, kwa kuwa hiyo ni kweli, maana wao ni watu wa mtu mmoja, nikiwa na maana ya Yakobo. Licha ya hiyo, ndugu hao walitaka kumwangamiza. Utangulizi wa hotuba yake ilikuwa ni kwa heshima kwao, maana walikuwa akina baba na pia wazee. Aya ya pili yatuambia hivi: waliposikia kwamba anasema nao kwa lugha ya Kiebrania, wakazidi kunyamaza. Akasema, mara alipoanza kuwanenea kwa lugha yao ya Kiebrania, walinyamaza kimya kabisa. Hapo awali walikuwa kama mawimbi yaliyokuwa yakivuma, lakini yametulia baada ya upepo kukoma mara moja. Walipokuwa kimsikiliza, yeye alianza kuwanenea kuhusu historia yake mwenyewe. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya tatu inayoendelea kutuambia hivi: mimi ni mtu wa Kiyahudi, nalizaliwa Taso, mji wa Kilikia. Ila nililelewa katika mji huu, miguuni pa Gamalieli, nikafundishwa sheria ya baba zetu kwa usahihi. Nikawa mtu wa jitihada kwa Mungu, kama ninyi nyote mlivyo leo hivi. Jinsi ilivyo wazi, wale wakuu wa Wayahudi na kidini ndio walimudhi Paulo katika siku zile. Katika unenaji wake, aliwafahamisha kuwa alikuwa mmoja wao, alikuwa Farisayo. Hakika alijua hisia zao, maana alikuwa kama wao siku moja, kwa hivyo azungumza kwa upendo mwingi na kuwajali na kuelewa hali yao jinsi ilivyokuwa. Yote aliyokuwa akinena ilikuwa kwa kusudi la kuwavuta wengi kwa Kristo. Paulo alikuwa na malezi ya kipekee. Alizaliwa Tarso, mji uliokuwa kitovu cha mafundisho ya Kiyunani wakati ule. Chuo kikuu bora cha Wayunani kilikuwepo katika mji huo pia. Tarso ulikuwa mji uliokuwa kiendelea na pia kituo cha masomo ya Kiyunani, na kama vile Paulo mwenyewe asema, ni mji usiokuwa mnyonge. Nadhani kwamba Paulo alisomea katika chuo hicho bila shaka, na baadaye kukaa miguuni pa Gamalieli. Sasa walikuwa kimsikiliza. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 4. Nikawaudhi watu wa njia hii hata kuwaua, nikawafunga nikawatia gerezani wanaume na wanawake. Msikilizaji, napenda uone hili hapa, kwamba Paulo awaita wanafunzi wa Kristo kuwa hao wa njia. Hakuwaita wa Kristo au wanafunzi wala kanisa. Alitumia jina ambalo kila mmoja wao alielewa vyema kama vile yeye. Je, njia hiyo ni ipi? Njia hiyo ndiyo kweli na uzima. Njia ni huyo aitwaye Bwana Yesu Kristo. Awajulisha mkutano huo kwamba aliwaudhi hao wa njia, kwa hiyo hisia zao azielewa vikamilifu. Kwenye aya ya 5 hadi 7, neno laendelea kutuambia hivi: kama kuhani mkuu naye anishuhudiavyo, na wazee wa baraza wote pia, ambao nalipokea barua kwao kuwapeleka ndugu wale, nikaenda Dameski ili niwalete watu wale waliokuwa huko hata Yerusalemu, hali wamefungwa ili waadhibiwe. Ikawa nilipokuwa nikisafiri, nikikaribia Dameski, wakati wa adhuhuri, ghafla nuru kuu ilitoka mbinguni, ikanimulika pande zote. Nikaanguka nchi, nikasikia sauti ikiniambia, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Hayo ni mambo aliyopitia Paulo. Hebu tuendelee tuone jinsi aendelea kuwashuhudia watu hawa kwenye aya ya 8 na ya 9. Nikajibu, wewe unani Bwana? Akaniambia, mimi ni Yesu Mnazareti ambaye wewe unaniudhi. Nataka msikilizaji, tutulie hapa kwa muda ili tuone jambo fulani. Wakumbuka kwamba kwa habari ya Yesu kukutana na Sauli, hili ndilo neno latuambia kwenye aya ya 7 katika sura ya 9 ya kitabu hiki. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakisikia sauti wasione mtu. Kuna hao ambao ufikiri kuwa hili ni kosa katika Biblia, ila hakuna kosa lolote, kwani watu wale waliona nuru, wakasikia sauti, wasielewe lililonenwa, wala hawakujua aliyekuwa akinena. Kisha kwenye aya ya 10 hadi 15, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Nikasema, nifanye nini Bwana? Bwana akaniambia, simama, uingie Dameski, na huko utaambiwa habari za mambo yote yaliyoamriwa uyafanye. Na nilipokuwa sioni kwa sababu ya fahari ya nuru ile, nikaongozwa na mikono yao waliokuwa pamoja nami, nikaingia Dameski. Basi mtu mmoja, Anania, mtauwa kwa kuifuata sheria, aliyeshuhudiwa wema na Wayahudi wote waliokaa huko, akanijia, akasimama karibu nami, akaniambia, ndugu yangu Sauli, uone. Nikamuinulia macho yangu saa ile ile. Akasema, Mungu wa baba zetu amekuchagua wewe upate kujua mapenzi yake na kumwona yule mwenye haki na kuisikia sauti itokayo katika kinywa chake. Kwa maana utakuwa shahidi wake kwa watu wote wa mambo hayo uliyoyaona na kuyasikia. Tulionalo hapa msikilizaji ni kwamba Paulo alikuwa na wakati wa mahojiano na Bwana Yesu Kristo. Naamini kuwa Bwana alimfunza mengi baadaye alipokuwa katika nyika kule Uarabuni. Neno kwenye aya ya 16 hadi 20 laendelea kutujulisha yafuatayo. Basi sasa unakawilia nini? Simama, ubatizwe ukaoshe dhambi zako ukiliitia jina lake. Ikawa nilipokwisha kurudi Yerusalemu, nilipokuwa nikisali ndani ya hekalu, nikawa hali ya kuzimia roho. Nikamuona, naye akaniambia, hima, utoke Yerusalemu upesi, kwa sababu hawatakubali ushuhuda wako katika habari zangu. Nami nikasema, Bwana, wanajua hao ya kuwa mimi nalikuwa nikiwafunga gerezani wale wanaokuamini na kuwapiga katika kila sinagogi. Na damu ya Stefano shahidi wako ilipomwagwa, mimi nami nilikuwa nikisimama karibu, nikikubali na kuzitunza nguo zao waliomuua. Paulo kama vile anena hapa, yaonyesha kwamba hakusahau jinsi aliwaunga mkono hao waliompiga mawe Stefano, mtumishi wa Mungu. Lililotendeka lilibakia katika mawazo yake na kumuandaa kwa ajili ya wokovu wake. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 21 na 22. Naye akaniambia, enenda zako, kwa kuwa mimi nitakutuma uende mbali kwa watu wa mataifa. Wakamsikiliza mpaka neno lile, wakapaza sauti zao, wakisema, muondoe huyu katika nchi, kwa maana haifai aishi. Paulo ataja watu wa mataifa hapa, kwa kuwa alikuwa katika nchi za mataifa, akiwahubiri Kristo. Wayahudi nao walijua jambo hilo. Mara alipotaja mataifa, ilikuwa ni kama kuangusha bomu. Hawange liendelea kumsikiliza zaidi. Hili ndilo twaliona kwenye aya ya 23 na 24 ambapo neno latuambia hivi. Walipokuwa kipiga kelele na kutupa mavazi yao na kurusharusha mavumbi juu, yule jemedari akaamuru aletwe ndani ya ngome, akisema aulizwe habari zake kwa kupigwa mijeledi, ili ajue sababu hata wakampigia kelele namna hii. Paulo aliponena katika lugha ya Kiebrania, yule jemedari hakuelewa lolote, wala walilokuwa kipigia kelele mkutano huo. Alifanya lililompasa, nalo ni kumuondoa Paulo toka mahali hapo na kumchukua hadi ngomeni. Alifikiri kwamba kwa kuwa Paulo ni mfungwa, basi atapata kweli kwa kumpiga mijeledi. Hata walipokwisha kumfunga kwa kamba, Paulo akamwambia yule akida aliyesimama karibu, "Je, ni halali ninyi kumpiga mtu aliyemrumi naye hajahukumiwa bado?" Hayo ndiyo tunayopata kwenye aya ya 25. Na hili tulionalo hapa ni kwamba hakuna aliyemuelewa Paulo. Wayahudi walifikiri kuwa alimuingiza Trofimo katika hekalu, jambo ambalo hakulifanya. Naye jemedari yule alifikiri kuwa yeye ni Misri aliyefitini watu na kuleta vurugu. Ila awafahamisha kuwa yeye ni Myahudi anayezungumza Kiyunani na pia ni raia wa Kirumi. Sasa ili asipigwe, amuuliza huyo akida aliyekuwa karibu naye iwapo ni halali kumpiga mtu Mrumi naye hajahukumiwa bado. Mtu huyu, ndugu msikilizaji, alifahamu haki zake kama Mrumi, na ndivyo wahitaji kufahamu haki zako kama raia wa nchi yako. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 26 hadi 28. Yule akida aliposikia, akaenda akamwarifu yule jemedari akisema, unataka kufanya nini? Kwa maana mtu huyu ni Mrumi. Jemedari akaja akamuuliza, niambie, Mrumi? Akasema, ndiyo. Jemedari akajibu, mimi nalipata wenyeji huu kwa mali nyingi. Paulo akasema, na mimi ni Mrumi wa kuzaliwa. Huyo akida, kama vile ilivyo, huenda alikuwa mtumwa, naye akanunua uhuru wake. Sasa alikuwa akida katika jeshi la Kirumi, na amshangaa huyu mfungwa wa Kirumi aliyezaliwa akiwa huru, lakini yeye ni Myahudi. Sura hii yamalizia kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 29 na 30. Basi wale waliokuwa tayari kumuuliza wakaondoka wakamuacha, na yule jemedari naye akaogopa alipojua ya kuwa ni Mrumi na kwa sababu amemfunga. Siku ya pili yake, akitaka kujua hakika ni kwa sababu gani ameshtakiwa na Wayahudi, akamfungua, akawaamuru wakuwa makuhani na baraza yote wakutane. Akamleta Paulo chini, akamweka mbele yao. Huyu jemedari alipata kujua kwamba mtu aliyekuwa naye hakuwa mfungwa wa kawaida. Ni mtu azungumzaye Kiyunani, si mhalifu, na tena ni Mrumi. Kwa hivyo jemedari yule alifanya uamuzi kumfanyia haki kwa kusikiliza ni mashtaka yapi Wayahudi waliokuwa nayo juu yake. Mtu huyu aliandaliwa, ndugu msikilizaji, ili kuhudumu ulimwengu wote, kwani alikuwa na maarifa ya lugha ya Kiyunani na kufundishwa kwa njia ya sheria ya Musa. Kwa sababu ya hayo yote, alikuwa na uwezo na maarifa ya kutafasiri hayo ya Agano la Kale kwa nuru ya kuja kwa Yesu Kristo, mauti yake ya ukombozi na ufufuo wake pia, unaomfanya yeyote anayeamini kufanyika haki mbele zake Mungu. Uraia wake wa Kirumi ulimfungulia mlango kwenda Rumi. Ndugu yangu, elewa kwamba Mungu hutuandaa kwa ajili ya kusudi lake, kama vile ilikuwa kwa Paulo. Kuzaliwa kwake katika mji wa Taso haikuwa kosa, bali ilikuwa katika mapenzi ya Mungu, kama vile ilikuwa mafundisho aliyopata miguuni pa Gamalieli, mhadhiri wa Agano la Kale aliyeheshimiwa na watu wote. Kwa hivyo popote ulipo, ndugu yangu, napenda ufahamu kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapa mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Wewe mpendwa, umeitwa kwa kusudi la Mungu, kwa hivyo ni vema usife moyo kwa yote ya kupatayo. Bwana Mungu yu pamoja nawe, na mwishowe utafahamu kuwa yote aliyotenda ni kwa ajili ya kukupa mema na kumtukuza. Kama vile ilivyo, ndugu yangu, kuna wengi ambao ufikiri kuwa yale ambayo yamewapata au sehemu walikozaliwa ndiyo yamewafanya kuwa na shida jinsi hiyo. Lakini kile ninachohitaji kukwambia ni kwamba kule ulikozaliwa, Mungu alitaka uzaliwe kule kwa sababu alikuwa na sababu na kusudi. Mambo mengi ambayo umeyapitia maishani mwako, yawe ni mazuri, yawe ni mabaya, nawe ni mtoto wa Mungu, elewa ya kwamba hakuna jambo hata moja lililotendeka katika maisha yako asilolijua Mungu. Mungu afahamu kila jambo ambalo umelipitia, na yote haya mwishowe, ndugu msikilizaji, utakapoyatazama utafahamu ya kwamba hayakuwa bure, bali yalikuwa na kusudi kuu la Mungu, ili kwamba wewe ubarikiwe na Mungu atukuzwe katika maisha yako. Akizungumza na Yeremia amwambia kwamba kabla ya yeye kuzaliwa, kabla hata ajawa tumboni mwa mama yake, alimjua akamteua awe nabii kwa mataifa. Nawe Mungu alikujua hata kabla haujazaliwa, na kwa sababu ulizaliwa wakati uliozaliwa, Mungu anayo kusudi maalum kwa ajili yako, maana kuna jambo hilo analokuhitaji utimize katika kizazi chako. Ndugu mpendwa, hili ni kwambialo ndilo kweli, maana hivyo ndivyo imekuwa katika maisha ya watu wa Mungu wengi. Unapotazama kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, sura ya 13, mstari huo wa 36, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia kwa habari ya Daudi. Hebu sikiliza. Kwa maana Daudi, akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake, alilala, akawekwa pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Ndugu yangu, Daudi alizaliwa katika kizazi chake, naye katika kizazi hicho alilitumikia shauri la Mungu. Wewe kiongozi wa kisiasa, wewe mchungaji, wewe mwalimu, wewe daktari, Mungu alikupatia wakati huu upate kuishi ili ulitumikie shauri la Mungu katika kizazi hiki, kuwabariki watu wa Mungu na kuwatumikia, kwa sababu Mungu amekuwajibisha kwa ajili ya hilo. Iwapo utatenda mambo yako tu, basi utakuwa wafanya hilo ambalo Mungu hakutarajia ufanye, nawe hautatosheka hata kidogo. Najua ya kwamba kwa sababu umepokea neno hili, Mungu atakusaidia na atakuinua upate kutumikia kizazi chako kama vile Daudi alivyofanya, na wengine wengi, na hata kama vile Paulo alivyofanya. Bwana Yesu akubariki unapotafakari haya. Hebu tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twaja kwako tukifurahi na kushangilia kwa ajili wewe ni Mungu wetu, maana hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tazama hili ambalo tumejifunza leo hii, limetutia moyo katika maisha yetu kufahamu kwamba yote yatupatayo katika maisha yetu si kwa ajali, bali ni kwa kusudi, maana Bwana una kusudi katika maisha yetu ambalo ni lazima tutimize wakati huu. Na kushukuru hasa kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye umemuokoa, naye amepata kukujua na amelipokea neno hili kusudi apate kutumikia kizazi chake katika shauri lako, ewe Bwana. Naomba ya kwamba utamwezesha apate kufikia malengo hayo uliyoyaweka moyoni mwake, ili jina lako lipate kutukuzwa katika kizazi hiki kwa yote atakayotenda kwa jina lako. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu, maana najua kwamba hili ndilo utakalolitenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, mimi nimebarikiwa, nami najua kwamba wewe pia umebarikiwa. Lililoko ni sisi kufahamu kuwa yote ambayo Mungu ameyatenda maishani mwetu, na hasa kuzaliwa sehemu tulizozaliwa, si kwa sababu tujivune kwa ajili yayo, lakini tupate kutimiza shauri la Mungu katika kizazi chetu. Kama vile Daudi alivyowatumikia watu wake katika kizazi chake na wengi katika vizazi vyao, ndivyo wafaa kufanya katika maisha yako. Hilo ambalo Mungu amekupa leo hii, kama vile Mungu alivyochagua kwamba Paulo azaliwe katika Tarso na baadaye akae miguuni pa Gamalieli, na kisha pia awe Mrumi, ndivyo Mungu amekufanyia leo hii katika yote ambayo umeyapitia, iwe ni masomo au pale ulipozaliwa au kazi unayofanya sasa hivi, ni ili upate kutumikia shauri la Mungu na sio kwa sababu za kibinafsi. Naamini kwamba mambo haya ambayo umeyasikia yatakusaidia kutenda kila unachohitaji kutenda, ili jina la Bwana libarikiwe nawe ubarikiwe pia. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, hilo ndilo neno la Mungu. Heri walitendao, kwani wana baraka. Hebu ukawe mmoja wa watendaji ili ukapokee baraka. Ukiwa una swali, tuandikie, na pia unaweza kuyatuma majibu ya maswali yafuatayo. Swali la kwanza, bali na lugha yake Paulo, je, ni lugha nyingine ipi aliyotumia? Swali la pili, elezea kwa nini Paulo alihubiri injili ya Bwana Yesu Kristo? Ntarudia tena maswali hayo. Swali la kwanza, bali na lugha yake Paulo, je, ni lugha nyingine ipi aliyotumia? Swali la pili, elezea kwa nini Paulo alihubiri injili ya Bwana Yesu Kristo? Tuma majibu yako kwa anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Mpendwa msikilizaji, tuko karibu kukimaliza kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Kwa hivyo nakusihi tafadhali uanze kujitayarisha kwa kitabu kijacho, kitabu cha Samueli wa Kwanza. Na hebu nikukumbushe ya kwamba waweza pia kufadhili huduma hii kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio ukitumia anwani niliyokupa hapo awali. Hapo msikilizaji, ndipo tamati ya kipindi cha leo. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatufunza kutoka sura ya 23 aya ya kwanza hadi ya 35 ya kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Mimi nimekuwa dada Pamela Omodo. Hadi wakati ujao, hebu Bwana Yesu apate kukuridhisha na neno lake, na neno litaendelea.